Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The National Parks America's Best Idea ni Dayton Duncan kasama ang ambag ni Ken Burns, isang malakihang aklat na pangkasaysayan at panglarawan tungkol sa pagbuo ng sistemang pambansang parke ng Estados Unidos. Kasabay itong inilabas ng dokumentaryong PBS na may parehong pamagat, ngunit kaya nitong tumayo bilang sariling babasahin dahil pinagsasama nito ang malinaw na kasaysayan, mga larawan, lumang poster at salaysay ng mga taong humubog sa kilusang pangangalaga ng kalikasan. Sinusundan nito ang landas mula sa pagkilala sa Yosemite noong kalagitnaan ng 19th century hanggang sa pagkakatatag ng Yellowstone noong 1872 bilang unang pambansang parke sa mundo at sa paglawak ng sistema sa iba't ibang rehiyon. Pangunahing layunin ng aklat na ipaliwanag kung bakit ang paglalaan ng magagandang lupain para sa lahat, hindi lamang para sa mayayaman o makapangyarihan. Isang mahalagang demokratikong ideya, hindi ito gabay sa biyahe para sa bawat parke. Sa halip, sinusuri nito ang mga desisyon, tunggalian, paninindigan at pananagutang nagpanatili sa mga puok na ito bilang pampublikong pamana. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pambansang parke bilang pampublikong karapatan, hindi pribadong luho. Inilalagay ng aklat sa sentro ang isang ideyang naging batayan ang sistemang parke ng Estados Unidos. Ang pinakamaganda at pinakamahalagang tanawin ng bansa ay maaaring itabi para mapakinabangan ng buong mamamayan sa panahon kung kailan karaniwan ang pribadong pag-angkin sa lupa at likas na yaman. Hindi pangkaraniwan ang panukalang pangalagaan ang malalawak na lugar nang hindi ipinagbibili o nililimitahan sa isang maliit na uri ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit iniuugnay ng aklat ang ideya ng parke sa demokrasya. Hindi sapat na maganda ang isang lambak, gubat, bundok o ilog. Kailangan ding may pampublikong pasya na ang halaga nito ay higit pa sa agarang kita mula sa pagmimina, pagtutroso, pagpapaunlad ng negosyo o eksklusibong pagmamay-ari. Mahalaga ang puntong ito kahit sa konteksto ng Pilipinas kung saan ang mga baybayin kagubatan at kabundukan ay madalas ding nahaharap sa banggaan ng pangmatagalang pangangalaga at agarang paggamit. Ipinakikita ng libro na ang konserbasyon ay hindi simpleng paghanga sa tanawin. Isa itong usapin kung sino ang may access sa likas na pamana, sino ang nagpapasya sa paggamit nito, at anong uri ng bansa ang nais iwan para sa susunod na henerasyon. Kaya ang mga parke ay inilalarawan bilang aktibong pangakong pampubliko, hindi lamang mga pasyalan. Ikalawa, mula Yosemite hanggang Yellowstone, ang paglikha ng isang bagong modelo ng konserbasyon. Mahigpit na sinusundan ng The National Parks ang mga unang hakbang ng ideyang parke, lalo na ang kahalagahan ng Yosemite at Yellowstone. Ang Yosemite Valley ay unang nakita ng mga puting manlalakbay noong 1851, sa panahong mabilis na nagbabago ang kanluran ng Estados Unidos dahil sa paglawak ng pamayanan at paghahanap ng yaman. Kalaunan, naging mahalagang halimbawa ito ng lupang dapat protektahan dahil sa pambihirang anyo at lawak ng tanawin nito. Mas malinaw namang naging pambansang modelo ang Yellowstone nang italaga ito noong 1872 bilang unang pambansang parke sa mundo. Hindi ipinipinta ng aklat ang prosesong ito bilang madali o automatiko. Ang pagtatakda ng hangganan, pagpapatupad ng proteksyon, at pagharap sa magkakasalungat na interes ay nangangailangan ng tuloy-tuloy na pampolitikang suporta. Ipinapakita rin nito na ang isang batas o deklarasyon ay simula pa lamang. Kung walang sapat na pangangasiwa, pondo at bantay laban sa pagsasamantala, maaaring manatili lamang sa papel ang proteksyon. Ang kasaysayang ito ay mahalaga dahil ipinakikita nitong ang konserbasyon ay may institusyonal na bahagi. Kailangan nito ng malinaw na pampublikong layunin, maaasahang pamamahala at kakayahang panindigan ang desisyon kahit may pressure mula sa mga gustong kumita sa lupa. Sa ganitong paraan, ang Yellowstone ay hindi lang isang tanyag na lugar, kundi isang precedent para sa pandaigdigang pag-iingat ng kalikasan. Ikatlo, John Muir, Theodore Roosevelt, at ang papel ng individual sa pampublikong pangangalaga. Isa sa lakas ng aklat ang pagbibigay nito ng mukha at boses sa kasaysayan ng mga parke. Hindi nito ikinukulong ang kwento sa mga batas at institusyon. Dahil ipinakikita rin nito ang ambag ng mga individual na nakakita ng halaga ng mga puok na tila madaling isakripisyo sa pag-unlad, kabilang sa mga pinakakilalang personalidad sina John Muir at Theodore Roosevelt. Si Muir ay mahalaga bilang manunulat at tagapagtaguyod na tumulong baguhin ang pagtingin ng publiko sa ilang likas na lugar, lalo na sa Yosemite. Samantala, ginamit ni Roosevelt ang kapangyarihan ng pagkapangulo upang suportahan ang pangangalaga ng lupa at likas na yaman. Hindi ibig sabihin nito na ang kasaysayan ay gawa lamang ng mga tanyag na bayani. Binibigyang pansin din ng aklat ang mga hindi gaanong kilalang tagapagtanggol, kawani, at mamamayang nagbigay ng panahon at paninindigan sa kilusan. Mahalaga ang ganitong pagtingin dahil ipinakikita nitong ang pagbabago ay nagmumula sa pagsasanib ng personal na paniniwala at pampublikong kapangyarihan. Ang isang manunulat ay maaring humubog ng imahinasyon ng madla ngunit kailangan ng mga mamamayan at pinuno upang maging patakaran ang panawagan. Sa Pilipinas, makikita ang kahalintulad na aral sa pangangalaga ng mga protected area kung saan kailangan ng pakikiisa ng komunidad, siyentipikong kaalaman, at matatag na pagpapatupad ng pamahalaan. Ika-apat, ang mga parke bilang larangan ng tunggali ang pampolitika at pangkabuhayan, hindi romantikong larawan lamang ng kalikasan ang inialok ng libro. Malinaw nitong kinikilala na ang pagbuo at pagpapanatili ng mga parke ay puno ng tunggali ang pampolitika at pangkabuhayan. Ang mga lupang kalaunang naging protektadong lugar ay maaari ring tingnan bilang pinagkukunan ng kahoy, mineral, tubig, enerhiya o pagkakataon para sa komersyal na pagpapaunlad. Dahil dito ang pagpapasya na huwag gamitin ang isang lugar para sa agarang kita ay may tunay na halaga at may mga grupong tumututol. Inilalarawan ng aklat ang mga debating ito bilang bahagi ng patuloy na pagsusulit sa ideya ng pampublikong pangangalaga. Hindi sapat ang minsang pagdiriwang sa isang parke sapagkat pwedeng magbago ang mga prioridad ng pamahalaan at negosyo sa paglipas ng panahon. Ang usapin ay hindi rin basta pagpili sa pagitan ng tao at kalikasan. Mas masalimuot ito dahil ang mahinang pangangalaga ay maaring magdulot ng pangmatagalang pinsala sa tubig, tirahan ng hayop, tanawin at karanasan ng publiko. Ang mahalagang ambag ng aklat ay ang paglalantad na ang konserbasyon ay isang serye ng konkretong pasya tungkol sa lupa, batas, budget, access at paggamit. Para sa mambabasa, nagiging mas malinaw na ang mga protektadong puok ay hindi basta natural na nananatiling ligtas. Pinananatili ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabantay, pampublikong diskusyon, at kahandaang unahin ang pangmatagalang kapakanan kaysa panandaliang pakinabang, panghuli larawan, alaala at malawak na heograpiya sa pagbuo ng pambansang kamalayan bilang isang lavishly illustrated na aklat. Mahalaga ang biswal na anyo nito sa paraan ng pag-unawa sa mga parke. Ang mga larawan at historical na material ay hindi lamang palamuti sa teksto. Tinutulungan nitong makita ng mambabasa ang layo at pagkakaiba ng mga puok na saklaw ng sistema mula Haleakala sa Hawaii at Acadia sa Maine hanggang Denali sa Alaska, Everglades sa Florida, Glacier sa Montana at Big Bend sa Texas. Sa ganitong pag-aayos, nagiging malinaw na walang iisang anyo ang kalikasan na pinoprotektahan ng mga pambansang parke. May bulkan, disyerto, gubat, baybayin, latian, kabundukan at malalawak na ilang. Mahalaga rin ang mga lumang larawan at poster dahil ipinapakita ng mga ito kung paano ipinakilala at inanyayahan ang publiko na kilalanin ang mga parke. Kasabay nito, ipinapaalala nilang ang pagtingin sa kalikasan ay nahuhubog ng kultura, turismo, sining at pampublikong komunikasyon. Ang pangalan ni Ansel Adams ay mahalaga sa ganitong usapan dahil ang kanyang mga larawan ay tumulong magbigay ng malakas na visual na wika sa pagpapahalaga sa ilang. Ang mas malalim na punto ng aklat ay ang mga parke ay lugar din ng alaala. Nagiging bahagi sila ng karanasan ng pamilya at ng pag-unawa ng mamamayan sa lawak ng kanilang bansa. Kaya ang larawan at salaysay ay kapwa kasangkapan ng konserbasyon dahil ginagawang mas nakikita, nadarama at ipinaglalaban ang halaga ng isang lugar. Bilang pagtatapos, may namang The National Parks America's Best Idea para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng kapaligiran, pampublikong patakaran, Estados Unidos, fotografiya, at paglalakbay. Kapakipakinabang din ito sa mga estudyante at tagapagtaguyod ng konserbasyon na gustong makita na ang proteksyon sa kalikasan ay hindi lamang teknikal na usapin. Ito ay bunga ng mga ideya tungkol sa pagmamay-ari, akses ng publiko, kapangyarihan ng pamahalaan, at pananagutan sa hinaharap. Para sa mambabasang Pilipino, makapagbibigay ito ng malinaw na lente sa pagtingin sa sariling mga pambansang parke, protected area, kagubatan, bahura at baybayin. Hindi man magkapareho ang kasaysayan at batas ng dalawang bansa, pamilyar ang tanong kung paano babalansehin ang kabuhayan, turismo, pag-unlad at pangangalaga ng likas na yaman. Namumukod ang aklat sa mga karaniwang coffee table book dahil hindi lamang ito koleksyon ng magagandang tanawin, Malawak ang biswal nitong presentasyon, ngunit may bigat ang historical na pagsusuri sa likod ng mga larawan. Naiba rin ito sa simpleng travel guide dahil hindi nito pangunahing layunin ang magplano ng pagbisita sa isang partikular na parke. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit umiiral ang buong sistema at kung gaano kahirap itong itaguyod. Kasabay ng dokumentaryong PBS, may lawak itong pambansang salaysay, ngunit nananatiling madaling lapitan dahil sa pagsasanib ng mga personalidad, lugar, dokumento at larawan. Ang pinakamatibay nitong ambag ay ang pagpapaalala na ang pampublikong kalikasan ay hindi kusang napapangalagaan. Isa itong demokratikong pagpili na kailangang patuloy na ipagtanggol, ponduhan at unawain. Kung gusto mong sumuporta Dayton Duncan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.